Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын жума күнкү кечки берүүлөрү оодо. Евробиримдикке мүчө өлкөлөрдүн лидерлери Брюссельдеги саммитте аскердик чыгашаларды кескин көбөйтүү боюнча планды бекитишти. Аларда кыргыз өкмөт башчысы Адылбек Касмалиев Вьетнамга расмий сапары менен барып, макулдашууга кол койду.
Азыркы учурда инвестор ишкерлерге абдан эле ылайыктуу шарттарды түзүп берүүдө Вьетнам өкмөтү.
Орусияда бала сатып алууга шектелип кармалган 4 кишинин 2 кыргызстандык жубайлар экени маалымдалды.
За что вы задержаны?
Эмне үчүн кармалдыңыз?
Бир кыз кош бойлу болчу, ал баласынан баш тартып жаткан. Мен ал баланы багып алайын дегем.
Окторунун жүрүшүндө ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз, биздин толкунда болуңуз. Кечки эфирлерди мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Алгач мен кесиптешим Бакыт Төрөгелди соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат. Алгач элдер аралык кабарлардан. Сириянын Латакия провинциясында өкмөттүк күчтөр менен бийликтен кулатылган президент Башар Асадтын тарапташтары кагылышып 70 кишинин өмүрү кыйылды. Бул тууралуу Associated Press агенттиги жазды. Аталган провинцияда Орусиянын Хмеймим авиа базасы жайгашкан. Сириядагы адам укуктарынын абалына көз салган борбордун маалыматына караганда Латакия шаарынын жана анын айланасындагы коопсуздукту камсыздоо Идлиптен көп сандаган аскерлер тартылган. Кагылышуулар аскерлер түшөөр менен башталган. Сохр маалыматына ылайык бир нече калктуу конуштагы кармаштарда жалпы 70 жакын адам, анын ичинде коргоо жана ички иштер министрликтеринин 35 кызматкери каза болду. 10 киши жараат алды. Латакия, Тартус жана Хомс провинцияларында аскердик операциянын жүрүшүнө байланыштуу 24 сааттык коменданттык саат киргизилди. Сохр уюмунун башчысы Рами Абдурахмандын айтымында Латакиядагы кармаш Асадтын режими кулагандан берки эң кандуу кагылышуу болуп калды. Борбордун маалыматы боюнча мурдагы президенттин тарапташтары Латакиянын Кардаха шаарын жана бир катар башка калктуу конуштарды көзөмөлдөп турушат. Ал калада Башар Асадтын атасы туулган. Орус армиясы 7 мартка караган түнү Украинанын энергетика жана газ инфратүзүмдөрүнө абадан чабуул койду. Соккулар ракета жана дрондор менен жасалганын Украинанын энергетика министри Герман Галушенко билдирди. Харьковта жарандык жайга дагы сокку урулган. Шаар башчысы Игорь Терехов соккудан улам өрт тутанганын билдирди. Андан тышкары көп кабаттуу үй жабыркап, бардык тургундар эвакуацияланды. Полтава облусунда ракета сыныктары жеке турак жайга түшүп, 2 адам жарат алды. Алардын бири бала. Ошондой эле 2 менчик үй жана газ түтүгү зыянга учурады. Тернополь облусунда критикалык өнөр жай объектиси аткыланды. Облустук администрация газ берүүдө чектөөлөр болушу мүмкүн экенин эскертти. Чернигов облусунда чабуулдун натыйжасында өндүрүш жайларынын бири зыян тарткан. Жергиликтүү кабарлардан президент Садыр Жапаров президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Шаменовго оозек эскертүү берди. Бул тууралуу мамлекет башчынын басмасөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Маалыматта ал Баткен районундагы Достук айылынын жашоочулары менен жол берилгис тон менен баарлашкандыгы үчүн 32 түрдө эскертүү бергени айтылат. 6 мартта Достук айылында жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен элдин жолугушуусу болгон. Анда айылдын эли Баткен районунун Суу башы айыл аймагынын Бужум айылына караштуу Чет Булак жерлигине көчүрүү чечими кабыл алынган. Жыйында Достуктун айрым тургундары 5 сотуктан эмес 10 сотуктан жер берүүнү суранышкан. Айбек Шаменов анда мамлекетке адамдарга турак жай салып бербей турганын айтып, элге орой мамиле кылган. Айбек Шаменовдун сөзүнө караганда, Чет Булакка көчүп барган ар бир үй ээси үчүн 5 сотуктан жер тилкесине мамлекет бардык шарты бар үй куруп берет, жалпы 71 турак жай курулат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Достук айылы Тажикстанга толук берилип, Кыргызстан ага жараша жер жана айылдагы жаңы курулган үйлөргө кенемте катары Тажикстандан дагы 30 гектар кошумча жер алып жатканын айткан. Достук Баткен шаарынан 40 чакырымдай түндүк батышта Тажикстандын Исфара Варух жолуна жакын жайгашкан Чакан айыл 70 турак жай бар. 2021 жылдагы чек ара жаңжалында 10 чакты үй талкаланып кайра курулган. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Ош базары көчүлө турган жаңы базар 3 айдын аралыгында курулуп бүтөрүн жана азыркы аймакта соода кылууга толук тыюу салынарын билдирди. Бул тууралуу шаар мэри 6 мартта Ош базарында көчмө жыйын өткөргөн учурда айтты.
Эгер өзүңөрдүн келечегиңерди ойлосоңор, өзүңөрдүн шартыңарды ойлосоңор, мыйзамдуулукка өткүлө деп атабыз. Өткүлө деп. Себептен эртең биз көчүргөндө базарды, бияқты жабылат болды. Бияқа соода кылганга тыюу салынат толугу менен. Мына 3 айдын ичинде бүтөт деп атат, биз өзүбүз да күтүп атабыз.
Бишкек шаарынын мэриясы 2024 жылы июль айында Турак жай кварталынын Ош базарынын жаңы комплексин, жаңы батыш автобекетин жана башка социалдык объектилерди камтыган көп функционалдуу шаарчанын курулушу башталганын билдирген. Комплекс Фуч көчөсүнөн батыш тарабында Бишкектен Манас эл аралык аэропорту көздөй бараткан жолдун жээгинде жайгашары маалымдалган. Жалпы аянты 162 гектарды түзөт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкектин 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын улук тергөөчүсү милициянын майору пара алууга шексин алып кармалганын кабарлады. Мекеме ал кылмышын токтотуу үчүн Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү бөлүмүнүн кызматкеринен пара талап кылган деп айыпталып жатканын билдирди. Атайын кызмат 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү 5-мартта Бишкек шаары боюнча ичкиликтөө бөлүмү менен биргеликте $5000 пара алып жаткан учурда кармалганын кошумчалады. Маалыматка ылайык, тергөөдө ал пара талап кылган иште адамды кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн жетиштүү негиздер жок экени аныкталган. Шектүүнүн жакындары менен адвокаттары азырынча комментарий бере элек. Улуттук коопсуздук комитет коррупционерлер жазадан кача албай турганын, эми айыппул менен кутулуп бир аздан кийин кайра кызматка келүү мүмкүнчүлүгү жокко чыгарылганын эскертти. Президент Садыр Жапаров 2024 жылы коррупцияга айыптагандарга жазаны күчөтүү тууралуу мыйзамга кол койгон. Ага ылайык коррупция беренеси менен соттогондорго мамлекеттик кызматта иштөөгө өмүр бою тыюу салынат. Кылмыш жаза кодексинин коррупция жана шалакылык беренелери менен айып тагылгандар күнөөсүн мойнуна алуу боюнча тергөө менен келишим түзүп, келтирилген чыгымды толугу менен төлөгөндө ушул беренелерди каралган жазанын жарымын абакта өтөшү керек. Шектүү күнөөсүн мойнуна алса да пробациялык жаза колдонулбайт.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиден уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтынан башка дагы жаңылыктарды таап кабардар болуп турсаңыз болот. Уктуруубуз эл аралык темалардан баштайлы. Евро биримдикке мүчө өлкөлөрдүн лидерлери Брюссельдеги саммитте аскердик чыгашыларды кескин көбөйтүү боюнча планды бекитишти. Бул АКШ президентинин Европа келечекте коргонуу маселесинде өз күчүнө гана ишенүүгө тийиштигин ишара кылгандан кийин ишке ашты. Ал тапта АКШ менен Украинанын өкүлдөрү кийинки аптада Сауд Арабиясында жолугары белгилүү болду. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын баяны бар.
Орус армиясы 7-мартка караган түнү Украинанын энергетика жана газ инфратүзүмдөрүнө абадан чабуул койду. Соккулар ракета жана дрондор менен жасалганын Украинанын энергетика министри билдирди. Харьковда жарандык жайга дагы сокку урулган. Орусиянын чабуулуна туш болгон үйдө Харьков шаарына Купянскийден көчүрүлгөн Валентина Ледовская уулу менен турат. Купянскийде үйү кыйраган аял мында убактылуу баш калкалап туруу үчүн көчүп келген.
Азыр эми эмне кылышымды билбейм, эмне деп айтышты да билбей турам. Кудайга шүгүр, сыртта жылуу. Мен 81 жаштамын, өлүп калышым мүмкүн эле. Ошо менен баары бүтмөк. Бирок азыр эми абалым силер көрүп тургандай.
Ушул эле түнү Орусиянын чабуулунан Полтава облусунда да турак жай кыйрап 2 адам жабыркады. Алардын бири жашы 7 элек бала. Бейшембинде Украинадагы соңку кырдаал Брюсселде Европа лидерлеринин кезексиз саммитинде талкууланды. Анын алкагында Евро биримдикке мүчө өлкөлөрдүн лидерлери аскердик чыгашаларды кескин көбөйтүү боюнча планды бекитишти. Германиянын канцлери Олаф Шольц саммиттен кийин маалымат жыйынын өткөрдү.
Биз мындан ары да өз жардамыбызды бере турганыбызды жана европалыктар Украинаны мындан ары дагы көбүрөөк колдой турганыбызды макулдаштык. Ошол эле учурда Америка Кошмо Штаттары биз жана башка эл аралык достор менен бирге Украина менен өнөктөш бойдон калышы жана Украинаны колдоону уланта бериш үчүн колдон келгендин баарын кылгыбыз келет.
Евро шаркет өлкөлөрү аскердик чыгашаларды көбөйтүүгө мүмкүндүк бере турган бюджеттик чектөөлөрдү жеңилдетүүнү жактырышты. Еврокомиссиянын эсеби боюнча ушундай жол менен 650 миллиард евро бошоп калышы мүмкүн. Саммиттин катышуучулары Еврокомиссиянын Евро биримдик өлкөлөрү үчүн абадан жана ракетадан коргонуу системалары, артиллерия жана ок дары, учкучсуз учактар жана учкучсуз учактардан коргонуу системалары сыяктуу коргонуу инвестицияларын каржылоо үчүн 150 миллиард евролук насыя фонду алуу сунушуна да көңүл бурушту. Коргонууга бөлүнүүчү каражатын көбөйтүү планы АКШ президентинин Европа келечекте коргонуу маселесинде өз күчүнө гана ишенүүгө тийиштигин ишара кылгандан кийин ишке ашты. Брюссельдеги жыйындан кийин эле АКШ менен Украинанын өкүлдөрү кийинки аптада Сауд Арабиясына жолугары белгилүү болду. Бул тууралуу Украин президенти Владимир Зеленский 6-марттын кечинде социалдык тармактар аркылуу билдирди.
Мен баардык колдоо үчүн ыраазычылык билдирем жана дүйнөлүк саясатта ушундай күчтүү эмоциялар күчөгөн маалда
Европанын бүтүндүгү сакталып, Европа чындыгында туура иш кылууга аракет кылып жатканын украиндер баалайт. Украина менен Американын командалары кайрадан иштеп баштады жана биз келерки жумада мазмундуу жолугушуу болот деп үмүттөнөбүз.
Зеленский өзү да Сауд Аравиясына барарын, бирок бул сүйлөшүүлөргө түздөн-түз катышпастыгын кошумчалады. Маалыматка караганда, Украина президентинин командасы америкалык кызматташтар менен тиешелүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Ак Үйдүн атайын өкүлү Стив Уиткоф бул маалыматты ырастады. Анын айтуусуна караганда, координациялык иштер жүрүп жатат жана жолугушуу Эр-Риядта же Джиддада өтүшү мүмкүн.
Украина президенти Зеленский кат жолдоду. Менимче, президент муну чындап эле биринчи оң кадам деп алады. Биз үчүн тынчтык келишимине жетишүү баарынан маанилүү.
4-мартта АКШ президенти Дональд Трамп Конгрессте туруп Зеленскийден кат алганын жана анда Украина лидери сүйлөшүүлөрдү баштоого даярдыгын билдиргенин айткан. Мунун алдында АКШ Украинага аскердик колдоосун убактылуу токтотконун жарыялаган. Украина президенти Владимир Зеленский 28 февралда Ак Үйдөн талаш тартыштан кийин чыгып кеткен жана эки лидер Украинанын стратегиялык ген байлыктарына байланыштуу келишимге кол коюшкан эмес. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Эми жергиликтүү темалардан кыргыз өкмөт башчысы Адылбек Касмалиев Вьетнамга расмий сапары менен барып, макулдашууга кол койду. Бул кыргыз расмийлеринин түштүк чыгыш Азиядагы социалисттик өлкөгө жасаган алгачкы сапары болуп калды. Соңку кездери Вьетнам менен кызматташуу тууралуу көп сөз боло баштады. Буга чейин Бишкектеги Акулат майданынын 53 гектардан ашык жери, ири турак жай жана бизнес комплекстерди куруу үчүн RCA Living деп аталган вьетнамдык жарандар түзгөн компанияга берилери айтылган эле. Кабарчыбыз Кубатбек Айбашев эки өлкө ортосундагы кызыкчылыктар жана экономикалык байланыш тууралуу айтып берет.
Адылбек Касмалиевдин Ханойго сапары Кыргызстандын эгемендик тарыхындагы расмий жетекчинин Вьетнамга алгачкы визити болуп калды. Анын жүрүшүндө кыргыз өкмөт башчысы түштүк чыгыш Азиядагы социалисттик өлкөнүн президенти Лвон Квонг баш болгон бир нече расмий жетекчи менен жолукканы кабарланды.
Кыргызстан и Вьетнам связывают многолетние крепкие узы.
Кыргызстан менен Вьетнамды көп жылдык бекем достуктун алакалары байланыштырып турат. Биз элибиздин өз ара сыйга, колдоого жана адилеттикке көз карамсыздыкка жана өнүгүүгө бирге умтулууга негизделген тарыхый байланыштарын жогору баалайбыз. Дипломатиялык алакалардын орнотулган күнүнөн бери дээрлик 33 жыл өттү. Бул мезгилде олуттуу ийгиликтерге жетиштик. Бул жетишкендиктер менен эле токтоп калбоо керек деп эсептейм. Азыр кызматташтыктын ири мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашырууга бүт ыңгайы келип турат.
Деп билдирген Касмалиев. Сапардын жүрүшүндө тараптар 3 документке кол коюшкан. Алар өкмөттөр ортосундагы билим берүү жаатындагы кызматташуу жөнүндө макулдашуу, юстиция министрликтеринин ортосундагы укуктук кызматташтык жөнүндө өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум жана жарандык авиация мамлекеттик агенттиктеринин ортосундагы өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум. Маалыматтарга ылайык, тараптардын соода алакасы соңку 5 жылда 13 эсе өскөн. Экономикалык кызматташтыкты дагы да өнүктүрүү үчүн Кыргыз-Вьетнам өкмөттөр аралык комиссия түзүү сунушталды. Касмалиев баштаган кыргыз делегациясы Вьетнамдын ишкер чөйрөсү менен да жолугушу өткөрдү. Өкмөт башчы бул жолугушуулар Кыргызстан менен Вьетнамдын экономика, инвестиция, соода жана энергетика жаатындагы кызматташтыгын бекемдей турганын айтты. Жүргүзүлгөн көп пландуу реформалар аркылуу Кыргызстан туруктуу экономикалык өсүшкө жетише алганын белгиледи. Вьетнам түштүк чыгыш Азиядагы ылдам өнүгүп бараткан өлкө. Ички дүң продуктусу 500 миллиард доллар менен Азияда 12-нчи орунда турат. Антке менен расмий статистикага таянсак, Кыргызстан менен Вьетнамдын соода алакасы көп деле чоң эмес. Эки өлкөнүн соода алакасы негизинен уюлдук телефон жана анын аксессуарларынан турат. Маселен, эки тараптуу сооданын көлөмү 2024 жылы 75 миллион доллар болсо, анын 99% Вьетнамдан келген импорт болгон. Анын 5-тен 4 бөлүгүн уюлдук телефондор түзөт. Эл аралык ишкер кеңештин жетекчиси Аскар Сыдыков Вьетнамды потенциалы кең мамлекет деп эсептейт.
Вьетнам 100 миллиондон ашык калкы бар өлкө, чоң рынок. Үч тараптан деңиз менен байланышы бар чоң өлкө болуп эсептелинет. Азыркы учурда инвестор ишкерлерге абдан эле ылайыктуу шарттарды түзүп берүүдө Вьетнам өкмөтү. Ошондуктан биздин билишибизче көп жапониялык, кытайлык, кореялык жана башка жада калса Европа, Америкадан келген ишканалар Вьетнамда өздөрүнүн өндүрүшүн ачып, Вьетнамдан ары экспорттоого киришүүдө да. Демек, Вьетнам ал жаатта абдан эле мындай ийгиликтүү кетип баратат. Ошондуктан иштешкенге мындай мүмкүнчүлүктөр бар.
Кыргызстан менен Вьетнамдын инвестициялык алакасында 2024 жылы чоң бурулуш болду. Былтыр жайында вьетнамдык компания Кыргызстанга ири инвестиция салып жатканы белгилүү болгон. Түбү вьетнамдыктарга таандык болгон Rocks Group компаниясы Бишкектеги мурдагы Акула ат майданынын 53,5 гектар жерине турак жай жана соода комплекстерин курууга белсенип жатканы жарыяланган. Инвесторлордун офшордогу компаниясы менен жергиликтүү тургун биргелешип түзгөн Эрца Ливинг деп аталган фирмасы мамлекеттик казынага 67 миллион доллар акы төлөп, турак жай жана бизнес комплекстерин курмакчы. Бишкек мэриясы ал жерге жалпысынан 87 миллиард сомдук инвестиция салынат деп билдирген. Аны менен катар ошол эле вьетнамдык компания Эрца Бишкек деген дагы бир фирма ачып, ага Бишкектин чогортосундагы Айпери бизнес борборун 568 миллион сомго сатып алганы кабарланган. Мурдараак атайын кызмат Алимаратты маркум Киримтөбөл Камчыбек Күлбаев менен коррупция боюнча соттолгон экс-бажычы Райымбек Матраимовдон мамлекетке өткөрүп алдык деп баасын бир кыйла жогору атаган болчу. Вьетнамдык компаниянын эки долбоорду тең алуу процедураларынын ачыктыгы жана деги эле ал инвесторлордун ишенимдүүлүгү коомдо бир кыйла талкуу жараткан. Жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров инвестициялык климат ачык айкындыкты талап кыларын, болбосо ар кандай түкшүмөл күдүк пикирлерди жаратарын айтат.
Инвестор каалаган өлкөдөн келиши мүмкүн. Вьетнамдан деле, башка өлкөлөрдөн деле. Маселе ошо, биздин процедуралар ачык болуш керек инвесторлорго. Ачык болуп, арасында бир ачык бир атаандаштык жаралып, анан мындай айтканда биз үчүн эң мындай пайдалуураак бир инвестор болуш керек да. Конкурстар ачык болсо, конечно, ошондо бир нерсе болот. А так ачык болбосо, албетте башка офшордон башка компаниялар келе берет, анан анын артында ким бар, коррупция элементтери жокпу деген суроолор туула берет албетте.
Расмий документтер көргөзүп тургандай, буга чейин Вьетнам менен Кыргызстандын бир да олуттуу инвестициялык алакасы болгон эмес. Эгерде соңку 10 жылдык тарыхты барактасак, Вьетнамдын Кыргызстанга салган инвестициясынын эң көбү 318 миң доллар болгон. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз, эми учкай жаңылыктарды айтып берели. Сирияда өкмөттүк күчтөр менен Асаддын тарапташтары кармашып, ондогон адамдын өмүрү кыйылды. Орус армиясы Украинанын энергетикалык жайларына соккурду. Президент Садыр Жапаров Баткендеги өкүлүнө өзеки эскертүү берди. Абхазия армиянын номерлоо машинелерди каттоону 15 мартта баштоо сунушталды. Ош базары көчүрүлгөндөн кийин ал жерде соода кылууга толук тыюу салынат. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы катталып алууга чакырып өтөбүз. Орусияда бала сатып алууга шектелип кармалган 4 кишинин экөө кыргызстандык жубайлар экени маалымдалды. Алар түркмөнстандык келиндин баласын асырап алууну макулдашып, ага акча бермей болушкан. Документтерди мыйзамдаштырып алууга жеке клиникада иштеген акушер-гинеколог жардам берген айтылууда. Түркмөнстандык келин качан төрөгөнү, ымыркайдын эми тагдыры кандай болору дагы белгисиз. Бул тууралуу Азаттыктын мигрант медиа кызматы даярдаган материалды Эрнис Нурматов баяндайт.
Москванын четиндеги Щелково шаарында бала сатып алууга шектелип кармалган 4 кишинин экөө кыргызстандык жубайлар экени кабарланды. Орус полициясынын маалыматына караганда шектүү катары жубайлар, баланы төрөгөн түркмөнстандык келин жана акушер гинеколог кармалган. Орус ички иштер министрлигинин өкүлү Татьяна Петрова буларды билдирди.
По предварительным данным, гражданка одной из стран.
Болжолдуу маалыматтар боюнча Борбор Азия мамлекеттеринин биринин жараны кош бойлуу келин менен анын баласын сатып алуу тууралуу келишкен. Баланы жубайларга өткөрүп берген соң төрөгөн келинге 10,000 рубль которулган, андан кийин өтүк берилген. Акчам издөө иштерин жыйынтыгында Москва жана Щелково шаардык полициясы тарабынан криминалдык схеманын катышуучуларынын баары кармалып, тергөө органдарына жеткирилип, процессуалдык чечимдер кабылданды. Азыркы тапта ымыркай Королёв ооруканасында.
Ребёнок находится в Королёвской больнице.
Шектүүлөрдүн Орусиянын тергөө комитетинде сурак берген видеолорун Москва облусунун полициясы жарыялады.
За что вы задержаны?
Эмне үчүн кармалдыңыз?
Бир кыз кош бойлуу болчу, ал баласынан баш тартып жаткан. Мен ал баланы багып алайын дегем.
Деп айтты сурак учурунда теги Борбор Азиялык деген киши. Московский комсомолец басылмасы жубайлардын аты жөнү Надира менен Кадырбек экенин жазды.
На последнем месяце беременности была.
Ал келин көз жарайын деп калган экен. Балага тарбия бергиси, аны өзүнө калтыргысы келген эмес. Биз муну жакшы мүмкүнчүлүк деп ойлогонбуз. Баланы асырап алгыбыз келген.
Деп айтып жатты полиция тараткан видеодо шектүү жигит. Орус полициясынын маалыматына караганда, кыргызстандык жубайлар асырап алгысы келген баланын энеси түркмөн кызы. Кыргызстандыктар аны менен келишим түзүп 10,000 рубль төлөп бергени айтылууда. Түркмөнстандык келин тергөөнүн суроолоруна мындай жооп узаткан.
Папа ребенка.
Баланын атасы кайда?
Баланын атасы Краснодарда иштейт.
Сиздин баланы берип жатканыңызга ал каршы эмеспи?
Жок.
Орус полициясынын билдирүүсүндө жубайларга баланы асырап алуу максатында документтерди мыйзамдаштырууга жеке клиникада иштеген акушер-гинеколог жардам берип, бул кызматы үчүн 150,000 рубль алган. Полиция жубайлар менен дарыгер өз ара келишим түзүп атканда тартылган деген видеосун да жарыялады. Ал диалогто акушер медициналык картаны бала багып алууну каалаган жана кыргызстандык экени айтылган келиндин атына жасап берерин айтып жатканын көрүүгө болот.
Алмашуу картасын сенин фамилияңа жасайбыз. Анализдердин баарын жазам. Силер менде каттоодо турганыңарды алмашуу картасына жазып коем. Азыр төрөттү чакырабыз. Эртең менен бала жаткан тонду тешем. Тез жардам чакырам. Ал келин сенин паспортуң менен барат. Ага өзүңдүн паспортуңду бересиң.
Ал жактан көйгөй жаралбайбы?
Жаралбайт. Ал сенин паспортуң менен төрөтканага барат. Сенин алмашуу картаң менен, сенин фамилияң менен барат. Ага ал жакта баланын төрөлгөнү тууралуу маалымат берет. Кийин ал маалымат менен жарандык актыларды каттоо бөлүмүнө барып, баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүк аласыңар.
Тергөө комитети бул дарыгер менчик клиникада иштей турганын маалымдады. Тергөө учурунда ал прокурордун суроолоруна төмөнкүдөй жооп берди.
За что вы задержаны?
Сиз эмне үчүн кармалдыңыз?
Алмашуу картасын келинге жазып бергеним үчүн кармалдым.
Сиз картадагы маалыматтарды өзгөрткөнсүзбү?
Ооба, ошондой.
Бул ишти канчага жасадыңыз?
150,000 рубль.
Азаттыктын бул окуяга аралашканы айтылган кыргызстандык жубайлардын адвокаттары жана жакындары менен байланышуу аракетинен азырынча майнап чыга элек. Түркмөнстандык келин качан төрөгөнү, окуя качан ачыкка чыкканы айтылган жок. Ымыркай азыр ооруканада. Ал уулбу же кызбы маалымат берилбеди. Кийинки тагдыры кандай болору да белгисиз. Маселе сот чечиминен кийин белгилүү болот. Тергөөдө түркмөн келин баласын багууга дарамети жетпей тургандыктан ушундай кадамга барганын айткан. Шектүүлөргө Орусиянын кылмыш жаза кодексинин адам сатуу беренеси боюнча айып тагылганы белгилүү болду. Бул берене менен айыпталгандарды 3 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Кыргызстанда да кош бойлуу учурунда же төрөгөндөн кийин баласын сатууга аракет кылган учурлар катталып турат. Бирок укук коргоо органдары мындай фактылар боюнча статистика жарыялабайт. 4 жыл мурда Өзбекстандын ички иштер министрлиги 3 жыл ичинде өлкөдө бала сатуу боюнча 185 факты аныкталганын билдирген. 2019 жылы Newsweek, Independent басылмалары Орусияда көмүскө базарда сатылып жаткан ымыркайлар менен балдар тууралуу журналисттердин иликтөөсүн жарыялаган. Анда бала сатуу боюнча кылмыштуу механизмдердин бетин ачышкан. Москва, Санкт-Петербург сыяктуу ири шаарларда ымыркай орточо 6500 долларга сатылар. Бул баа Орусиянын аймактарына, баланын расасына жана улутуна карап өзгөрө турганы белгилүү болгон. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Сиз Азаттыктын мигрант медиа кызматын даярдаган берүүлөрүн биздин Instagram баракчабыздан жана Facebook баракчабыздан адатта видео форматта көрүп турсаңыз болот. Анда биздин четте жүргөн мекендештердин көйгөйлөрү, алар эске ала турган маалыматтар жана башка алардын жашоо турмушу тууралуу баяндар чыгып турмакчы. Венгрияга жумушка орноштурган компания аркылуу барып, ишсиз калып, мыйзамсыз жүргөн үчүн 20 күн абак толтуруп чыккан кыргызстандык мигрант Азаттыкка өз окуясын айтып берди. Ал чет өлкөгө жумушчуларды жиберүүнү мамлекет кепилдигин алса деген пикири менен бөлүштү. Аталган компаниянын өкүлдөрү Венгрияга ишке орноштуруп, бирок жумуш берген тарап кыскартып жибергенин билдирүүдө. Өткөн жылы Венгрияга Кыргызстандан барган 300 кыргыз мигранты бир күндө заводдон жумуштан айдылган эле. Оштогу кабарчыбыз Датыкбек Шабдымбек улунун баяны бар.
Оштун Араван районунун тургуну Мансурбек Атаханов өткөн жылдын октябрь айында Globus Consulting компаниясы аркылуу Венгрияга эмгек миграциясына барган. Аны башында унаа чыгаруучу заводко ишке кирээрин убадалашып, баргандан кийин башка жумушка орношкон. Бир ай иштегенден кийин ишкана жабылып, жумушчулар ишсиз калганын айтып берүүдө.
Өзүм негизинде ойлоп караса бетте бизге жумушан топ бериш албай калды бир жума. Барабыз, келабыз. саатың өтіп атады, жазылып атады дейді ана кураторыбыз, украин болчу ана. Бір ой, почти толық бір ой істеді, қалас та жерде. Толық есептесіз. Октябрьде 10-дан ноябрьде 12-сіге істедік.
Жашы 40-тан ашқан Мансурбек Атахановтың 4 баласы бар. Чет өлкөгө жумуш издеп чыгып кетишине олуттуу себеп болгонун айтып жатат. Ал ооруп, төшөктө жаткан атасына операция жасатуу үчүн каражат табууну көздөгөн.
Эмне бизэм негизи аны максатлар коюп кетебиз мана, атам аны институт мана. 5 жылдан бери бир жайда жатат. Мугалим болгон ошо адам. Бир уң жагышта бит. Шунда Хиндистондо операция кылдырыш керек 15 000 деди. Эптен бери 8 000 9 000 жыйнадым. Машинаны тез алып жөнөтөйүн деп кеткенбиз да биз аны. Мен негизи биринчи эмне ушу отаным Хиндистонго барам деп. Операция кылыш керек деп айтты да, тромб болсо мен хатта путуну болсо жүргүзүп берем деди да Индияда. Ошондо эле бардык. Көргөндө эмне кармады 20 күн жаттым.
Өткөн жылдын май айында Венгрияга Кыргызстандан барган 300дөй кыргыз мигранты бир күндө заводтон айдалганын азаттыкка айтып беришкен эле. Globus Consulting аталган компанияларды жумушка жөнөткөн. Компаниянын интернеттеги жарнамаларына көз чаптырсак, Европага жумушка жиберүүнү азыр деле жүргүзүп келет. Компаниянын өкүлү өзүн Галя деп тааныштырган жаран Мансурбек Атахановдун окуясы тууралуу булар да айтты.
Сейчас с ним идет на стадии переговоров эта процедура. Вообще по нему какая ситуация это для.
Азыр ал адам менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ал 1.5 ай иштеди. Ана кыскартуу болгон. Тилекке каршы Венгриянын мыйзамдары боюнча эгер адам жумушта кыскартылган болсо өлкөдөн чыгып кетиши керек. Жумуш берүүчү дароо эле ал өлкөдөн чыгып кетиши керек экенин айткан. Биз дагы айтып жаттык. Ал жок, мен иштешим керек деп каршы болуп туруп алды. Келишимде биз жумушка жайгаштырууга милдеттүү экенибиз көрсөтүлгөн. Жумуш берүүчү менен мамилеси кандай болоору алардан көз каранды болот. Тилекке каршы жумуш берүүчүлөр бизге 2 жума калганда ушул адамдарды кыскартабыз деп коюшу мүмкүн. Көбүнчө сыноо мөөнөтүн өтө албагандар кыскартылат. Ал бизден көз каранды эмес, бул келишимде көрсөтүлгөн.
Макала даярдалып жаткан учурда компаниянын өкүлдөрү азаттыкка даттанган Мансурбек Атахановго байланышка чыгып, кеткен чыгымдарын төлөп берүүнү уодалаганы белгилүү болду.
Үндө эле өтө көп болду. Мисалы үчүн группа бар да бизде Венгрия, кыргыздар деген. Кеп туруп, жумуш завод чакырып туруп, завод документ даярдабастан бир жума жатып, бир эре катын барды. Жатып, да Кыргызстандан акча чакыртып, эч таке кылган жок. Пулду просто сарплап келип, Венгрияны бир көрүп кеткендер болду. Жумушка кирмасты. А жок кылыш керек да бул компаниялар. Бардыгы адам савдосу болуп атат да мына жерде. Негизи айтканда. Эптеп, септеп жөнөтүшүп атат. Уякта зор деп барып иштет. Бир ай да. Бир ай же ашып кетсе 2 ай. Сыра сакрашыйны.
Акыркы жылдары Орусиядагы мигранттарга болгон чектөөлөр күчөгөндөн кийин Европа өлкөлөрүнө жумуш табууга умтулган кыргызстандык мигранттардын агымы күч алган. Ортодо жумуш таап берем деген жеке компанияларга алданып калгандар дагы болууда. Өткөн жылы Венгрия Кыргызстандан барып иштөөчү эмгек мигранттарына 1545 орун берген. Февралдын соңунда Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Данияр Амангелдиев Венгрияга иш сапары менен барып, анда кыргызстандык жарандарды жумушка орноштуруу маселеси да каралып, бул боюнча түзүлгөн келишимдерди улантуу макулдашылганы айтылган. Бирок мыйзамдуу жол менен барбаса алданып ара жолдо калгандарда болууда дейт Мансурбек Атаханов. Ал Венгрияда 20 күн абакта жатып депортация болгонун айтты. Эми ага Европанын бир топ өлкөсүнө кирүүгө чектөө коюлган. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Азаттык WhatsApp'та. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын WhatsApp'тагы каналына жазылып алыңыз. Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдин Абиулу алып барып жатам. Жаңылыктарда бакыт төрөгөлдү. Ал эми эфирдик пульттун Максат Акматжанулу башкарууда. Алдыда дагы жарым саат уктуруубуз бар. Бизден алыстабай туруңуз.